raidījums Lūkšanu malas.
Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Vēl jums svētīgu un mierpilnu jauno gadu. Ar jums kopā Kaspars Ezeriņš, raidījumā Lūkšanu nams. Ir 5. janvārs, un šis ir pirmais raidījums jaunajā gadā. Iespējams, mēs arī katrs kādas lietas vēlamies apņemties. Iespējams, mums katram ir kādi lūkšanu nodomi. Varbūt esam satricināti un satraukti. Šis jaunais gads pienācis citādāk, kā iepriekš ir pierasts. Bet, mīļie radio klausītāji, būsim pateicīgi, ka esam dzīvi. Būsim pateicīgi Dievam par viņa žēlastību. Dievs ir mūsu stiprums un miera devējs, lai Dieva vārds mūsu sirdīs, mūsu namos, mūsu draudzē mājo, lai Kristus vārds bagātīgi mājo mūsu vidū un lai tas top pagodināts. Radio klausītāji, lasījums no raudu dziesmas, trešās nodaļas, kur mēs varam atrast Bībelē, grāmata, pa vidu, apmēram pa vidu, jā, aiz psalmiem mazliet uz priekšu. Trešajā nodaļā no 22. panta mēs lasam šādus brīnišķīgus vārdus. Raudu grāmata, varbūt tās arī tev ir kādas asars šajā dienā vai šajā jaunajā gadā, varbūt tās esi raudājis visu aizvedīto gadu, bet šie vārdi, tas ir labs iedrošinājums mums. Tā ir tā kunga žēlastība, ka mēs vēl neesam pagalam. Viņa žālsirdībai vēl nav pienācis gals. Tas ir ik rītu jaunas, un liela ir tava uzticība, Dievs. Tas kungs ir mana daļa, saka mana dvēseļa. Tādēļ es cerēšu uz viņu. Labvēlīgs ir tas kungs tam, kas uz viņu cer. Dvēselē, kas viņu meklē, ir labi klusā garā gaidīt uz tā kunga palīdzību. Āmen. Varbūt kādam ir tik ļoti skumji un domā, kur tu atradīsi mierinājumu. Varbūt tev ir kāds bēdas, varbūt arī tu jūties ļoti labi šajā brīdī. Varbūt tās tev viss lietas ir skaidrs, varbūt tev ir liela neziņa, bet vienalga, kā tu justos? Ar Kristus vārdu, kurus es vēlos nolasīt jums, ir aktuāli arī šajā dienā. Un tie ir uzticami vienmēr, jo Jēzus Kristus vakar šodien un vienmēr ir tas pats uzticams. Labais gans, mīlošais, padomdevējs, miera ķēniņš, kungu kungs un karalis. Jēzus saka, to mēs varam lasīt Mateja evaņģēlijā 11. nodaļā 28. pantā. Jēzus saka, nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Tā ir Kristus vārdi. Tu esi bēdīgs. Grūtums, smagums uz sirds. Iesim pie Kristus. Viņš grib atvieglot. Viņš ne tikai var, bet viņš saka, es jūs gribu atvieglināt. Kristus, viņš ir mūsu cerība, viņš ir mūsu spēks, viņš ir mūsu stiprums. Arī psalmists 46. psalmā 2. pantā mēs varam lasīt, Dievs ir mūsu patvērums un stiprums. Tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Viņš ir mūsu patvērums. Viņš ir uzticams. Mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos. Šie vārdi no 91. psalma jau arī daudz tiek dziedāti, izteikti. Bet tas nav tikai tāds kaut kas izteikts, bet tas tā ir patiesība. Jo Dieva vārds ir nemaldīgs, Dieva vārds ir paties. Un tas kungs ir labs, un viņa žēlastība ir jauna ik rītus. Kā arī lasījām? Tā ir tā kunga. Žēlastība, ka mēs vēl neesam pa galam. Un mēs patiesībā neesam nemaz šādu žēlastību pelnījuši. Bet Dievs ir labs. Pat arī mēs bieži uzvedamies muļķīgi. Mēs esam neusticami, bet Dievs ir uzticams vienmēr. Viņš ir uzticams. Viņš žēlastību paliek mūžīgi. Tādēļ meklēsim viņu vaigu arī šajā jaunajā gadā. Radio klausītāji, esiet svētīti šajā jaunajā gadā.
Raidījums Lūkšanu malas.
Jā. Šajā reizē raidījumā esmu viens, bet neesmu gluži viens, jo jūs radio klausītāji esat un varbūt es kāds no jums ir viens savā istabā, savās mājās. Paldies Dievam par radio, kad mēs varam šādā veidā satikties, bet arī pat nebūtu radio, atcerēsimies, ka mēs neesam vieni, jo Dievs ir ar mums. Un ja Dievs ir ar mums, tad kurš gan būs pret mums? Mēs varam uzticēties viņam, mēs varam izskatīt savu sirdi viņam. Viņš ir mūsu mierinātājs, padomdevējs. Kā arī Kristus saka, nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Radio klausītāji, latviešu tauta un, protams, arī visas citas tautas būsim pateicīgi Dievam par to, ka viņš ir. Ka viņš ir uzticams, ka viņš ir labs. Un ka viņš mūs tik ļoti mīl, jo tik ļoti Dievs mīlēja pasauli, ka viņš sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, lai viens, kas ticētu, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Būsim pateicīgi Dievam par šo vēstu. Būsim pateicīgi Dievam par šo cerību. Dievs ir vienmēr, vienmēr, vienmēr ļoti, ļoti labs. Arī tāds izaicinošs laiks un atšķirībā varbūt tās no baznīcas un draudzes ir arī dažādi ierobežojumi dažādās draudzēs, un kā jau lielākā daļa luterānu baznīcās ir aicināts, ka šajā laikā netiek dziedāt, tikai mūziķi dzied. Tas arī savā ziņā varbūt tās liek padomāt, ka ne tikai, kad mēs skusinam mutu un skaļi dziedam, ir slavēšana, bet arī, ka tiešām tas lai nāk paties no mūsu sirds. Bet mēs varam arī dažādos veidos arī ar kustībām slavēt. No sirds pacelot rokas, plaukšķināt. Un aizvadītajā svētdienā arī vecajā svētās Ģertrūdes draudzē man bija iespēja vadīt slavēšanu dziesmas arī divkalpojumā Ģertrūdē, arī tiešsaitē var skatīties. Un jā, kā ievada psalmu, es izvēlējos arī piemeklējot arī refrēnam arī pantus, kas iedrošinātu draudzi, plaukšķināt. Un tad bija tad īpašs brīdis, kad visi draudz varēja plaukšķināt. Un tāds mans novēlējums arī luterāņu draudzēm, kur nevar dziedāt, jā, plaukšķināt divkalpojumā. Jā, jo plaukšķināt, tas ir svētīgi, jā. Un ar Dievu vēstu mums iedrošina plaukšķināt. Es gribu arī izaicināt tādā veidā, kāds varbūt teiks, bet baznīcā nav pieņemts tā darīt. Kā nav pieņemts? Kur tik tā rakstīts, ka nav pieņemts? Jā, varbūt tā ir mūsu uzskati tādi, bet ar Dievu vēstu mums iedrošina arī plaukšķināt. Ieiesim tā kunga namā ar pateicības pilnām sirdēm, jā, slavēdam viņu. Un kad psalmu vārdi, nezinu, no psalms 98. psalms 8. pāns, kur ir rakstīts, upes lai plaukšķina, kalni lai gavilē. Psalms 47. 2. pānta, 1. daļa, plaukšķiniet priecīgi visas tautas. Ar šādiem vārdiem es arī gribu iedrošināt jūs, radio klausītāji, ja nevar dziedāt, plaukšķiniet. Arī tad, kad mēs varam dziedāt, arī neaizmirsīsim to, ka ir iespēja plaukšķināt, ir iespēja dažādos veidos arī slavēt Dievu. Pār visam, dārgā radio klausītāji, es gribu iedrošināt, no visas sirds meklēt Dievu. No visas sirds pateikties viņam, jo viņš ir uzticams vienmēr. Gavilējiet tam kungam visa pasauli, līksmojiet, plaukšķiniet un spēlējiet viņa godam. Spēlējiet tam kungam ar citerām, ar taurēm un bazūņu skaņām, paudiet savu prieku ķēniņu tā kunga priekšā, lai krāts un plosās jūra un viss, kas to pilda. Upes lai plaukšķina, kalni lai gavilē, viss noteļ, tā kunga priekšā, jo viņš nāk tiesāt zemi, viņš tiesās pasauli pēc likuma un tautas taisnībā. Slavē Jeruzālēm kungu, slavē Cijānu savu dievu, jo viņš ir nostiprinājis tavu vārtu bultas, tevī viņš ir svētījis tavas bērns. Tavās robežās viņš uztur mieru un baro tevi ar vislabākajiem kviešiem. Savu pavēli viņš sūta zemē, viņa vārds steidzās ātri. Teiciet viņa godu pagānu ļaudiem. Visām tautām viņa brīnišķos darbus, kungs ir radījis debesis. Slāva un skaistums ir viņu priekšā, spēks un spožums viņa svētnīcā. Dodiet tam kungam visu godu, dodiet Dievam kungu un slavējiet viņu. Dodiet kungam viņa vārdu godu, plaukšķiniet priecīgi visas tautas, dodiet Dievam godu visas tautas. Sakiet visam tautām, tas kungs ir ķēniņš. Teiksim viens otram, ka Jēzus Kristus ir kungs, Jēzus Kristus ir karalis, Jēzus Kristus ir ķēniņš. Lai upes, lai plaukšķina, kalni, lai gavilē, plaukšķiniet priecīgi visas tautas, lai priecājas debes un gavilē zemi. Pestītājs ir dzimis mums. Dargie radio klausītāji, arī atcerēsimies to, ka pestītājs ir dzimis, glābējs ir dzimis, padomdevējs, mierinātājs, miera princis. Būsim pateicīgi. Būsim pateicīgi Dievam vienmēr. Šajā dīvainā laikā atradīsim tās lietas, par kurām varam būt pateicīgi. Novērtēsim tos mīļos cilvēkus, kurus Dievs mums ir devis. Un pateiksimies Dievam. Citreiz ir svarīgi pat arī pamanīt tādas mazas lietiņas, par kurām mēs varam pateikties Dievam. Un ja mēs sāksim skaitīt mazas lietiņas sāksim skaitīt, kas ir notikušas aizvedītā gadā, mēs saskaitīt tik ļoti daudz tās, nevarētu tās visas pierakstīt, jo tik daudz lietas, par ko pateikties Dievam. Un novērtēsim tās svētības, ko Dievs mums dod. Būsim pateicīgi viņiem ar 103. Psalms. Šie brīnišķīgie vārdi, ko Dāvids ir teicis, teica to kungu man dvēsele un viss, kas manī viņa svēto vārdu. Teica to kungu man dvēsele un neaizmirst, ko viņš tev labu darījis. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visus tavas vainas. Viņš izglāba tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. Ir jauns gads Latvijas Kristīgais radio, 5. Janvāras, raidījums Lūkšanams un ar jums kopā Kaspars Ezeriņš. Es šajā pēcpusdienā pateicos Dievam par iespēju ar jums šādā veidā satikties un arī iedrošināt. Neaizmirsim pateikties Dievam par piedzīvotām žēlastībām. Pateiksimies viņam. Mūsu dzīvēs tik tiešām daudz svētības ir notikušas. Un tās arī notiek katru dienu. Un apņemsimies šajā jaunajā gadā sekot Kristum bez kompromisiem. Jo Kristus ir ceļš. Viņš ir patiesība un dzīvība. Dargie radio klausītāji, turēsimies pie Kristus, iesekņosimies viņā un palīdzēsim ar saviem draugiem, saviem apkārtējiem iesekņoties iekš Kristus. Kļūsim stipri ticībā. Arī pielūgsim slavēšanu, lai mūsu dzīvēs vienmēr arī ir raidījums lūkšana namas. Esmu pateicīgs Dievam par lūkšana namu Lienas ielā, kur noteikti slavēšana un lūkšana, gan arī par katru iespēju dažādās draudzēs kopā slavēt Dievu, kopā lūkt, jo tiešām tā ir liela dāvana. Pielūgsme tā ir dāvana no Dieva. Mēs varam slavēt, aicināt viņu godību. Bet pielūgsme jau nav tikai tukša dziesma padziedāšana, jā. Tā ir ilgas pēc viņa godības, lai viņa godība mājot mūsu zemē, mūsu vidū, jo tas arī ir vajadzīgs mums ikvienam dzīvot viņa godībā, dzīvot viņa klātbūtnē. Mēs gribam piedzīvot izmaiņas mūsu zemē, bet mums ir vajadzīga viņa godība. Lai mūsu sirds ir ilgojās pēc Dieva godības. Nevis pēc vienkārši mūsu izdomātām kādām stratēģijām, mūsu izdomātajiem plāniem, bet pēc Dieva godības. Dieva godība, lai nāk, jo tikai tas spēs mūs mainīt. Un mūsu sirds tiešām vēl vairāk un vēl vairāk meklē Dievu. Viņš ir vienmēr uzticams. Viņa žēlastība paliek mūžīga. Un arī es gribu atgādināt to, ka patiesa Dieva pielūksme raksturo dziļas attiecības ar viņu. Un tā nav atkarīga tikai no skaistas dziedāšanas. Un tā vispār tā nav atkarīga no dziedāšanas. Pielūksme nav domāta tam, lai mēs izpatiktu cilvēkiem, bet pielūksme ir patiesas attiecības ar visvarano Dievu. Pielūksme ir paklausība Dievam. Tā ir paļaušanās uz pestītāju un uzticēšanās uz viņu. Pielūksme tā ir dāvana no Dieva, ka mēs varam baudīt viņu godību. Pielūksme tā ir. Jā, tā ir prioritāte, tā ir par attiecībām. Par attiecībām ar Dievu. Patiesa pielūksme atklāja tuvas un intīmas attiecības starp cilvēku un Dievu. Tuvāk esam Dievam un vairāk laika viņam beltam, jo dziļākas un nopietnākas atklāsmes mēs saņemam no mūsu pestītāja. Jo vairāk laika veltam Dievam, jo vairāk miera ienāk mūsos. Ja cilvēks pavada daudz laika kopā ar citiem cilvēkiem, viņš kļūst līdzīgāks tam, ar ko viņš vairāk pavada laika kopā. Arī tad, kad pavadam laiku ar Dievu, mēs kļūstam līdzīgāk viņam. Pieminēju arī to, kad mēs saņemam kādas atklāsmes, dziļākas, nopietnākas, ja mēs pavadam laiku ar Dievu. Un, protams, es gribu pieminēt to, ka lai pavadītu laiku ar Dievu, ir svarīgi, ka mēs iesakņojamies Dieva vārdu patiesībā, ka mēs to lasām un atklāsmes. Mēs, mēs pavadām laiku Dievu, mēs saprotam, oh, Dievs atklāja mums vairāk ar savu vārdu. Tas ir dzīves un spēcīgs. Un arī mūsos notiek izmaiņas. Citreiz mēs gribam varbūt tās piedzīvot kaut kādas super pārdabiskas atklāsmes, bet pats svarīgākais ir apzināties to, ka mēs esam Dieva bērni un mūsu vārdi ir ierakstīti mūžīgajā grāmatā. Svarīgi ir apzināties to, ka tā ir žēlastība, ka mēs varam dzīvot un runāties ar Dievu. Tā ir žēlastība, ka mēs varam lūgties. Un es gribu novēlēt to, lai mēs nebalstam savu ticību uz brīnumiem šajā jaunajā gadā, bet lai mēs balstam savu ticību uz Dievu vārdu, kas ir dzīves un spēcīgs. Mēs vienmēr esam gatavi pārbaudīt to, kas ir rakstīts Dievu vārdā, un lai mēs veidojam tiešām dziļas un patiesas attiecības ar mūsu kungu Jēzu Kristu, visvarano Dievu, Tēvu, Dēlu un Svēto Garu. Un es, dārgā radio klausītāji, vēlos jums novēlēt visu to labāko šajā jaunajā gadā. Novēlu labas sekmes un panākumus, lai izdodās iecerētās lietas. Bet atcerēsimies. Paties pielūdzēs, pielūdz Dievu pat visgrūtākajos dzīves mirkļos. Ja arī neies, kā mēs ceram, tad tomēr mēs dodam visu godu Dievam. Mēs gribam slavēt Dievu, mēs gribam pateikties Viņam un apzināties to, ka Viņš ir mums viss. Viņš ir mūsu prieka avots, Viņš ir mūsu mīļais tēvs, mīlestība. Viņš ir tas, kas spēj mums piepildīt, un Viņš zina visu labāk, kas mums ir vajadzīgs. Citreiz mēs saceramies un gribam to, bet Dievs saka, es jau gribu jums dot to vislabāko. Un ne jau šī laicīgā bagātība, šī laicīgā labklājība ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Bet vēl vairāk, cik bieži bagātība, manta un labklājība mūs aizved prom no Kristus patiesā evaņģēlija. Bet svētīgs ir tas cilvēks, kurš iesakņojās ikš Dievu, kurš bīstās Dievu, kā arī psalmists ir teicis 128. Psalmā, svētīgi ir tie, kas kunga bīstās. Svētīgs ir ik viens, kas kunga bīstās, kas staigā viņa ceļus. Tu ēdīsi no sava roku darba, tu būsi laimīgs un tev labi klāsies. Tava sieva kā auglīgs vīna koks, tava nama sienās, tava bērna kā eļas koka atvas ap tavu galdu. Redzi, tā tik svētīs cilvēks, kas kunga bīstās, lai kungs tevi svētī no Sijāns, kad tu redzētu Jeruzalemes labklājību visu savu mūžu dienas. Svētīgs ir tas cilvēks, kas kunga bīstās. Un pat arī, ja nenotiek tā, ka mēs esam gribējuši un nepiepildās, kad es sapņu un ilgs, atcerēsimies. Dievs ir labs vienmēr. Pravieša Habakuka grāmata 3. Nodaļa no 17. Panta. Ja vīģis koks arī neziedēs, un vīna kokam nebūs ogu, un ja nepiepildās arī cerības, kāds bija liktas uz eļļas kokam, un arī tīrumu nesniedz nekādu barību, ja sīklo būtu izveduši no aplokiem, un kūtīs nebūtu arī vairs nevienu lielopu, tad es tomēr gribu gavilēt savam kungam un likt izpausties savam priekam par savu glābēju, savu Dievu. Jo Dievs tas kungs ir mans spēks un darīs manas kājas vieglas kā kalnu kazai un pāri maniem augstumiem rādīs man ceļu un vadīs man. Noziedāt stīgu mūzikas instrumentu pavadībā. Radio klausītāji, ko tas dotu, ja mums būtu viss, ko šī pasaule dotu? Bet mēs pazaudātu savu dvēseli. Manta un dažādas lietas šajā pasaulē ir labas, ja tās kalpo mums, tā, lai varam svētīgi dzīvot šo dzīvi, bet ja mēs sākam kalpot tām lietām, ka mēs sākam kalpot mantai, mēs pazaudējam dzīves skaistumu. Mēs ieejam tādā stresēnā virpulī. Mēs pazaudējam vienkāršību. Un pazaudējam arī paši svarīgākā, jo kā arī Jēzus saka, nevar kalpot divām lietām, nevaram kalpot Dievam un mantai. Bet cik svarīgi ir apzināties to, kad viss, kas mums ir, tas jau ir no Dieva dots. Un ka mūsu debes tēvs taču ir bagāts. Viņam pieder viss. Un viņš rūpējās par saviem bērniem. Labāk būt ar mazumu, bet no sirds ticēt uz Dievu un staigāt. Viņa gaismā un viņa spožumā nekā ja mums ir viss. Un tad mēs vēl gribam vēl un vēl. Un vairs nav laika tam kungam. Ko tas dot, ja mums būtu šīs zemes viss? Bet mēs nebaudītu tā kunga klātbūtni. Un viņa godība. Pats dārgākais. Tā kunga godība. Lai Dievs paliec, ka mēs dzīvojam. Tā, ka staigājām viņa spožumā. Arī šajā jaunajā gadā. Kā arī psalmists ir teicis, svētīgs ir tas cilvēks, kas kungu bīstās. Lai mūsos ir tāda liela bība par Dievu, ka visvairāk, ko mēs bītos un uztrauktos, ka mēs nepazaudējām Dievu tuvumu. Kāds varbūt teiks, nu kā, taču nevar pazaudēt Dievu tuvumu. Bet tik viegli patiesībā jau ir, dargā rada klausītāji, tik viegli patiesībā ir pieķerties mantai. Un Jēzus ir teicis, neviens nevar kalpot diviem kungam. Tik viegli ir vienkārši iekrist kādās pasaulīgās raizēs un aizmaldīties no Dieva tuvumu. Tādēļ arī radio klausītāji šajā jaunajā gadā atcerēsimies šos vārdus. Svētīgi ir tie, kas kungu bīstās. Meklēsim Dievu no visas sirds. Vēl es vēlos nolasīt no apustuļa Pāvila vēstules kolosiešiem 3. Nodaļas. Lai tiek lasīts, jā, ja kādam ir bībele par rokai, varat droši paņemt atvērt un lasīsim to kopā. Ja nu jūs ar Kristu esat augšam cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas, savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus jūsu dzīvību, tad arī jūs atspīdēsiet līdz ar viņu. Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē, netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mankārību, tā ir alku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanī izdzīvojāt. Bet tagad visu to atmetiet. Dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimes un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet cits citam. Novelciet veco cilvēku un viņu darbus. Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tāla. Tur vairs nav ne grieča, ne jūda, ne apgraizīšanas, ne neapgraizīšanas, ne barbara, ne skita, ne vārga, ne brīvā, bet viss un visos Kristus. Tad nu kā Dieva izradzāties svētie un mīļotie, terpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru, tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un pār visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saita. Bet Kristus miers, lai valda jūsu sirdies, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa, esiet pateicīgi. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos, pamācēt un paskubiniet cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādām savās sirdīs Dievam. Un visi, ko vien jūs darat, vārdos vai darbos, to visu darat Kunga Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur viņu. Sievas, esiet paklausīgi saviem vīriem, tā tas pieklājās Kunga draudzē. Vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām. Bērni, klausiet saviem vecākiem visās lietās, jo tas patīk tam Kungam. Tāvi, nekaitiniet savas bērnus, lai tie netop bailīgi. Kalpi, klausiet visās lietās saviem laicīgiem kungiem nevien acu priekšā, kā tādi, kas cilvēkiem grib izpatikt, bet ar neviltot sirdi Kristus bīvā. Visi, ko darat? Darat no sirds, it kā savam kungam un ne cilvēkam. Vai jūs zinat, ka tas kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu, jūs jau kalpojat savam kungam Kristum, kas nepareizi darījis dabūs pelnīto atmaksu. Tur neuzlūko cilvēku vaigu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam par šiem vārdiem ir dzīve un spēcīga, un tie mūs iedrošina tiekties pēc tām lietām, kas ir augšā. Arī, jā, varat arī vēl pārlasīt un pārlasīt arī vēlāk arī šo vēstuli kolosiešiem. Visu vēstuli lasiet. Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs. Šo trešo nodaļu, kas man tiešām ļoti mīļa ir, viņa mums iedrošina, kā tik dzīvot. Apģērbt jauno cilvēku un atmest tās vecās lietas. Nu, tā lai šajā jaunajā gadā mēs cenšamies katrs to vairāk darīt. Piedomājam pie tā. Arī Pāvils rakstā vēstuli romiešiem 12. Nodaļā no 1. līdz 3. pantam. Mēs varam lasīt šādus brīnišķīgus vārdus. Es jums lieku pie sirds brāļa, Dieva žālsirdības vārtā nodot sevi pašus par dzīvi, svētu, Dievam patīkamu upuru. Tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiet šajā pasaulē līdzīgi, bet pārvērtēties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tad nu es ieteicu ikvienam starp jums tā žālistības vārdā, kas man dota. Netiekties pāri noliktam, bet censties sev apvaldīt saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs katram piešķīrs. Āmen. Arī šajā jaunajā gadā dzīvosim tā, lai mēs dzīvojam Kristus cienīgu dzīvi. Mēs esam par gaismu citiem un netieksimies. Netieksimies pāri noliktajam. Lai mūsos nav liekas uztraukums vai stress par kaut ko, bet saprotam, ko Dievs vēlēs. Ko Dievs vēlēs, lai mēs izdarām. Citreiz labāk esam ar mazumu. Bet lai esam uzticam tādās mazās lietās, lai Dievs palīdz mums šajā jaunajā gadā. Varbūt tu klausies šo raidījumu, lūkšanu nams, kas skan patreiz Latvijas Kristīgajā radio, un tev liekas, ka esi tik ļoti sagrākojies. Un vai vari būt vispār izmainīts? Vai tev var kāds izmaiņas notikt? Vai dzīvē? Varbūt tev liekas to aizvedīto un iepriekšējos gadus esi vienkārši dzīvojis tā kā kauns pat varbūt runāt par to, pielēdz kādas kļūdas. Bet es gribu tevi izaicināt. Viss, kas bijis, ir pagājis. Atmet to nost un skaties uz priekšu. Skaties uz Kristu, ej ar viņu uz priekšu. Tad lai šis jaunais gads, ja es klauvē ar pie tavām durvīm, draugs, un sāk atgriezies. Atgriezies. Un ja tu pieņem Jēzu, ja tu ieaicini Jēzu Kristu par savu kungu, savā sirdī, ja tu uzticies uz viņu, tad atceries, jo arī Pāvils raksto 2. Vēstuli Korintiešiem 5. Nodaļā 17. Pantā ir teikti šādi vārdi, tādēļ, kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir taps jauns. Varbūt ar šo jauno gadu tev viss var tapt jauns. Izvēlies sekot Kristum. Mīļā radio klausītāji, tad arī dzīvosim Kristus evaņģēliju cienīgi. Atmetīsim to, kas ir lieks un nepagodina Dievu. Ieterpsimies gar augļos, ieterpsimies tajās svētīgajās lietās. Lai mūsos ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Mēs arī varam lasīt Pāvila vēstuli Galatiešiem 5. Nodaļu no 18. Panta. Bet ja gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti bauslībai. Bet zināmi ir miesas darbi. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, čildes, šķelšanās, čecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis, tie tādas lietas, kas tā dara, nemantos Dievu valstību. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Lai Dievs dod, ka mēs varam atmest to veco dabu, kas traucē mums piedzīvot patiesu mieru, piedzīvot patiesu Dievu mīlestību, un mēs Dievs palīdz, ka mēs atmetam to, kas ir nešķīsts, to, kas ir netīklis, lai izlaidība, visu buršanās, savu kalpību, lai no mūsu dzīvēm un arī no draudzēm. Cik bieži vien draudzes Latvijā un visā pasaulē grib iziet uz kompromisiem, es nenorādu uz kādu konkrētu draudzi, bet mēs katrs varam pārbaudīt. Tas arī, es gribu pārbaudīt arī savu dzīvi, un lai mūsu ģimenēs arī mūsu ģimenēs, Kristus to pagodināts. Cik grūti ir tad, ja mēs esam ielaidušies uz kādiem kompromisiem. Cik grūti ir tad, kad mēs esam jau kaut ko ielaiduši gadiem ilgi dzīvot uz kādiem kompromisiem. Grūti atgriezties tad. Bet Dievs to var palīdzēt. Viņa ir žēlistībā. Atgriezīsimies pie viņa, lai viņa godība mājot mūsu draudzēs, lai viņa godība mājot mūsu ģimenēs, lai viņa godība mājot mūsu tautās. Jo viņa godība mums ir vajadzīga, tā ir tik ļoti dārga. Radio klausītāji mums katram ir kur augt. Man, jums, mums ikvienam. Un tā būtu tiešām liela vērtība, kad mēs sev pārbaudām ar šodien un vienmēr. Un mēs atmetam tās miesas darbs un mūsos ir gara augļa. Un ko vēl es gribu, dārgā radio klausītāji, jums novēlēt šajā jaunajā gadā? Tas ir, protams, ko jau vairākas reizes minējis, tas ir Jēzus Kristus. Jēzus Kristus. Viņš pāret visam. Un vēlreiz Jēzu Kristu. Jo caur viņu ir visas lietas radīts. Caur viņu mēs esam glābti un taisnot. Jo caur viņu un viņā, lai viņam ir viss gods mūžīgi mūžos Jēzum Kristum, kungam, ķēniņam, karalim. Jēzus Kristus, kurš piedzim Betlēmē, cieta par mums. Jeruzālēmē un Golgātā tika pienaglots pie krusta. Viņš tika guldīts kapā. Trešajā dienā augšam cēlās no mirušajiem. Viņš atkal nāks savā godībā. Jēzus Kristus, dzīvais Dieva dāls, ceļš patiesība un dzīvība. Pirmā Pāvila vēstule korintiešiem 3. Nodaļā 11. Pantā ir teikts, jo citu pamatu neviens nevar likt, kā to, kas jau ir likts proti Jēzus Kristu. Jēzus Kristus, dzīvais Dieva dāls, ceļš patiesība un dzīvība. Viņš mums ir ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgs. Vēlos novēlēt jums un sev, mums ikvienam, nesagroziet Kristus evaņģēliju. Bet turēties pie Kristus evaņģēlija un glabāt patiesību. Jāņa atklāsmes grāmata 3. Nodaļa, no 19. Panta mēs lasām šādus vārdus. Kristus klauvē. Citreiz mums liekas, un viņš klauvē pie neticīgā cilvēka durviem. Bet šeit, draudzēm, un varbūt tās tu klausies, varbūt tās tu esi mācītājs, vai tu esi bīskaps, vai tu esi vienkārši draudzes locekas vai mājas grupas vadītājs. Varbūt tas attiecās uz tavu ģimeni. Un tu jau esi gadiem ilgi kristietis, varbūt tās tava draudze ir gadiem ilgi, bet viņš klauvē, Kristus klauvē. Un Kristus saka, Jāņa atklāsmes grāmatā 3. Nodaļā no 19. Panta, jo ko es mīlu, tos es pārmācu un pamācu. Tad nu iekarsies un atgriezies. Redzi, es stāvu durvu priekšā un klaudzinu, ja kas dzird manu balsi, un durvis atdara, es ieiešu pie viņu un turēšu ar viņu mīlestu, un viņš ar mani. Tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis un mana goda krēsla. Tā kā es esmu uzvarējis un sēdu pie mana tēva uz viņa goda krēsla, kam ausis lai dzird, ko gars saka draudzēm. Āmen. Kristus klaudzina. Vēl ir šis žēlastības laiks atgriezties. Dargā radio klausītāji, esiet svētīti. Mēs pieaugam iekšā Jēzus Kristus. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas sev ir likts proti Jēzus Kristus. Dargā radio klausītāji, paldies, ka klausījāties raidījumus lūkšanams, kā katru otrdienu, 17.10. ar jums kopā Kaspars Ezeriņš un būsim pateicīgi Dievam par visu. Esiet svētīti. Uz sadzirdēšanos nākamajā reizē. Atā!
Iesākumā bija vārds un vārds bija pie Dieva un vārds bija Dievs. Sākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Caur viņu ir radīts viss, visredzamais un neredzamais, un viss, kas tapa radīts, bija ļoti thank you. sākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Caur viņu ir radīts viss, viss redzamais un neredzamais, un viss, kas tapa radīts, bija ļoti Dieva, un vārds bija Dievs.